Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Zaboravljeni velikani, protojerej, akademik, profesor, doktor Radoslav Grujić, teolog, istoričar, arheolog. Za života svojim naučnim, neumornim radom, otkrićima, zalaganjima, sačuvao je i Srbiji ostavio blaga, neprocenjive, kulturne i identitetske vrednosti. Jedna ulica na Vračaru u Beogradu sada nosi njegovo ime. Poštovani slušalci, dobrodošlicu u ovoj nedeljnoj riznici želim đakonu Vladimiru Radovanoviću, upravniku Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Dobrodošli.
Hvala, želim i da se zahvalim vama na pozivu i da vašim slušalcima čestitam i poželim sve najlepše u nastupajućim božićnim praznicima.
Hvala vam najlepše. Profesor Radoslav Grujić je bio osnivač i prvi upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Moglo bi se reći da je to njegovo poslednje radno mesto. On se upokojio 1955. godine na Hvaru, tamo se lečio. U čemu je veličina profesora Radoslava Grujića?
Vi ste naveli jednu od važnih činjenica, u stvari, koja je poznata široj javnosti, da je on osnivač i može se reći utemeljivač u ovom obliku u kojem danas postoji Muzej Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ovo je samo jedan mali segment njegovog bogatog života i stvaralaštva, a samo opet da je ostavio iza sebe to delo Muzej Srpske pravoslavne crkve, on bi svakako bio nezaobilazna ličnost u istoriji našeg naroda. Međutim, njegov doprinos ne zaustavlja se samo na osnivanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve, nego i mnogo toga pre nego što je došlo do osnivanja Muzeja Srpske pravoslavne crkve i posle njegovog, kako vi navedoste, zadnjeg radnog mesta, ali u stvari i profesor i kada je otišao u penziju do kraja svog života je bio aktivan i čak je interesantno on i kada odlazi na Hvar, on u pismima sa svojim prijateljima dopisuje se i kaže, eto, nadam se čim se vratim da ću sve ono što sam stao nastaviti ubrzano da završavam. U stvari, njegov rad se zaustavio u onom trenutku tek kada je on i umro.
Vi radite doktorsku tezu sada, ona je već gotova, tu je na pragu da se odbrani o profesoru Radoslavu Grujiću. Na čemu je ona utemeljena?
Hvala ovako na lepim, mislim da će biti uskoro, ali čovjek si sam, kada misli nešto će biti skoro završeno, onda kada zagrebe, stalno nešto novo se pojavljuje. Na početku mu se čini da dosta toga zna, a kako vreme prolazi, sve mu se čini i saznaje koliko ne zna. Tako je i moje želje da iznesem na svetlost dana, u stvari da ljudi i vide drugi i saznaju koja je to veličina profesora Radoslava Grujića, u stvari bilo moje najveće samospoznaje da ja ono što sam znao do tog trenutka i na svu sreću nalazim se na mestu, u stvari na mestu gde je Radoslav Grujić bio upravnik.
I to je velika čast.
Da, gde je velika čast i naravno stvar velika obaveza da tek kada sam dublje zaronio u svu građu i ostavinu koju on ostavio muzeju i sve ono ostalo što je ostavio posle svoje smrti zaveštanjem muzeju, a i u drugim institucijama gde se čuva arhivska građa onome što je on radio, čovjek dolazi do toga, do tog stadijuma da shvati da još uvek nije dovoljno ni obradio, da nije dovoljno završio, a ono što se stvarno javlja jedan novi izazov jeste da takav čovjek stvarno zaslužuje mnogo više rada, pogotovo arhivskog i istraživačkog, jer nažalost svima nama su poznate neke opšte stvari o Radoslavu Grujiću. Većina znamo onaj period koji se odnosi za vrijeme Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata, ali kada je u pitanju period između dva svjetska rata, taj period je u stvari u ovom trenutku niti je dovoljno rasvjetljen, niti je proučen, a nažalost vremena koje su donali Drugi svjetski rat i završetak Drugog svjetskog rata uslovilo to da taj period bude i djelimično namjerno zaboravljen.
Da, znate, ja bih ovako u ovom prvom segmentu emisije da kažemo neke osnovne biografske podatke o Radoslavu Grujiću i kako je krenula njegova karijera i u tom periodu između dva svjetska rata, o njegovom skopskom periodu koji je veoma važan od 1920. do 1937. i to je period gdje je on mnogo uradio i došao do velikih otkrića koji čućemo tokom našeg razgovora.
Mislim, možemo slobodno taj period u stvari nazvati zlatnim dobom njegovog naučnog stvaralaštva.
On je rođen 1878. u Zemunu. Rekli smo da se upokojio 1955. lečeći se na Hvaru u 76. godini. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, a potom je prenet sa suprugom po njegovoj testamentarnoj želji, koliko sam je upućena, u manastir. Studirao je u Beču prava, potom u Zagrebu filozofiju, u Zagrebu je i doktorirao i 1919. do 1920. radi, eto, kratko vrijeme u Beogradu kao profesor, a onda odlazi za Skoplje i tih 17 godina u Skoplju je njegov zlatni period rada, pa izvolite, voljela bih detalje o tom.
Interesantno
periodu
je uzeti prvo razvoj njega kao učenika, zbog čega vi kad pogledate taj period i iz onoga što je sačuvano, vidite malte ne čovjeka koji se priprema za ono što će doći. Jel prosto i vama je vrlo čudnovato da jedan čovjek već 1919. godine kada počinje, kada ulazi u koštac sa mnogim problemima, da je već toliko izgrađen. Ali kada pogledate njegovo obrazovanje, kada pogledate, kada vidite koliko on jezika uči, da je on već u tom periodu savladao 8 jezika, da je njegova želja prije toga, pre skopskog perioda, on u tom kratkom periodu, kad kažete da je kratko bio u Beogradu, ali već on, dok je bio profesor u Bogosloviji, piše jednu molbu gde traži odsustvo, da mu se dozvoli da na godinu dana posećuje druge muzeje, pogotovo crkvene muzeje, da bi ta iskustva i znanja mogao da prenese u Srbiju. Govori svakako o jednoj ličnosti sa jednim ciljem i jasno izgrađenom metodom kako postići taj cilj. A ono što je važno jeste pratiti da je tokom celog svog života Radoslav Grujić imao vrlo jasno izrađene metode, kako u pitanju naučne, tako i metode kako je postići nešto i završiti, što je svakako veliki uspjeh. Svi mi u životu mnogo toga počnemo, ali rijetko koji sve i završi. Kod Radoslava Grujića je bila drugačija situacija. On, kada odlazi u Skoplje, kada odlazi u tu jednu oslobođenu, da ne kažem, do skorijeg vremena tursku varoš, koja izlazi iz jednog, može se reći, više od 5 vekova ropstva i ulazi u jedno novo doba, on se susreće, kako on tad kaže, sa jednim otvorenim muzejom, sa jednom sredinom koja je u sebi sačuvala i baštinila tradicije srednjeg veka. Taj period između dva svjetska rata svakako da je u ovom trenutku nepoznat ne samo široj javnosti, nažalost i naša stručna javnost, doprinosi kada je u pitanju arheološki, muzeološki, istorijski, proučavanje, naročito kada mislimo proučavanje starina, crkvenih i starina naše istorije isto srednjeg veka, svakako da taj doprinos ljudi, između ostalog, kažem po meni, vrlo važan doprinos je dao Radoslav Grujić, ali i ostalih, u ovom trenutku nažalost nije dovoljno poznat.
On u Skoplju je jedan i od osnivača Filozofskog fakulteta, bio je u više navrata, mislim u dva navrata, je li tako,
i dekan
tog fakulteta, pokrenuo je i uređivao glasnik Skopskog naučnog društva, osnivač je u Skoplju muzeja Južne Srbije i pokrenuo je glasilo tog muzeja. Šta sve još radi?
Pa, Radoslav Grujić treba imati u vidu da u stvari on je ličnost koja je u prvom trenutku, pre nego što je bio i osnovan Filozofski fakultet u Skoplju, u stvari odlazi i njega šalju sa namerom da utvrdi kakve su mogućnosti za osnivanje fakulteta. I on šalje u stvari i daje izveštaj i on je prvi u stvari u onom spisku među prvim profesorima koji predaje na tom fakultetu. Svakako da je njihov tada rad jeste iziskivao velike organizacione svake druge sposobnosti, se radi o jednoj novoj ustanovi koja nije imala ni prostor ni mogućnosti, a u jednoj sredini koja možda nije u tom trenutku imali dovoljno razumevanja za sve ono što je trebalo uraditi. Radoslav Grujić ne samo da je računa se kao spada u jedan od prvih osnivača i prvih profesora, nekako svakako on je, što se tiče fakulteta, ostati ceo život i vezan za internat. On će raditi na osnivanju internata za đake i biće njegov dugogodišnji upravnik, a radit će i svakako na zbrinjavanju i pomaganju mnogih studenata i koji su dolazili iz ruralnih područja i nisu imali mogućnosti da se školuju. Ono što je poznato također jeste taj njegov rad na osnivanju istorijsko-arheološkog muzeja. Znači, paralelno, kada 1920. godine dolazi u Skoplje, on već 1921. radi na osnivanju tog muzeja. U prvom trenutku se to naziva i istorijsko-arheološki muzej Južne Srbije. Treba iskreno čeno priznati jednu činjenicu da je po oslobođenju 1915. godine postojala svest da treba napraviti muzej, ali nije se istralo na tome, tako da u stvari tek kad on dolazi, on na samoinicijativno, kako vrlo često navodi, on se trudi da skuplja predmete i da počinje da pravi jednu malu zbirku. Ali treba vidjeti kad čovjek pogleda te prve njegove napore, koliko je on stvari sebe ulago, on u tom trenutku se trudi, ima potpuno svesti da neki spomenici, jer se u tom trenutku naša vojska još uvijek nalazi u nekim delovima Albanije, i potpuno je svestan da će posle kada se dolazi do povlačenja te spomenike neće moći više se proučavaju, i on se u tom trenutku trudi da aktivno radi na iskopavanjima, kao što je grad Piškopeja, koji u tom trenutku nalazi naša vojska, otkopava od određene crkve i spomenike, i on tad već šalje apele da se što više pomogne i da se uradi, jer su to zadnji trenuci kada ćemo moći nešto da uradimo i da otkrijemo. Nažalost, znamo i danas da mnogi spomenici na području Albanije i drugim teritorijima ostali su trajno nedostupni za nas i da prosto su ostali neproučeni. I sve ono što radi dalje, kada vi pogledate, oni radi i na osnivanju vojnog muzeja u Skoplju. To je shvatio da je za naš narod u tom prostoru vrlo važno da shvati kako je došlo do oslobađanja posle dugo ropstva, radi na osnivanju tog muzeja. Nažalost, on neće uspjeti da osnuje, ali je na kraju radi i na osnivanju jednog odeljenja u okviru muzeja. On se do 1930. stvari zvao Istorijsko-arheološki muzej, a posle 1930. naziva se Muzej Južne Srbije. I u stvari daje mu se taj naziv zato što taj muzej ne samo da može se kazati da postoji nekoliko odeljenja, a u stvari postoji nekoliko muzeja. Etnografsko odeljenje je vrlo važno, onda osniva se i zoološko odeljenje, osnivaju se, odranije postoji istorijsko arheološko odeljenje, ideja da se napravi i ovo vojno odeljenje. Sve te institucije koje su egzistirale i postojale unutar muzeja Južne Srbije su skoro bili muzeji za sebe i neverovatno su i razvijeni. Na kraju, pored ovih muzeja, on u stvari radi i na osnivanju i uspeva da osnuje crkveni muzej u tadašnjoj oronuloj crkvi Svetog Mine, a sve ove institucije su svakako začeci kasnih muzeja kao što je etnografski, istorijsko-arheološki i mnogi drugi koji se danas nalaze na prostoru grada Skoplje i Makedonije.
Ali ono po čemu je najviše profesor Radoslav Grujić poznat, to je otkrivanje manastira Svetih Arhangela kod Prizrena i zemnih ostataka cara Dušana, o tome u sledećem segmentu. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, Zaboravljeni velikani, protojerej, akademik, profesor, doktor Radoslav Grujić, teolog, istoričar, arheolog, prvi upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve. Sa nama u studiju je đakon, sadašnji upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve, gospodin Vladimir Radovanović. Nastavljamo priču o otkrićima i radu Radoslava Grujića i najavili smo da 1927. godine u okviru rada njegovog skopskog perioda koji ste vi nazvali najplodnijim, on 1927. godine otkriva zadužbinu cara Dušana i njegove zemne ostatke, manastir Svetih Arhangela kod Prizrena. Kako je došlo do toga?
Pa došlo je jednim sistematskim radom. U stvari, Radoslav Grujić, kao što sam malo pre naveo neke od njegovih poduhvata kad su u pitanju pronalaska starina crkve, manastira, on ne samo da je otkrio arhanđele, nego mnoga druga arheološka istraživanja je započinje, kao što je Čepigovo, kao što je Stobi, a svakako i preko Muzeja Južne Srbije dovode se određeni arheolozi kao što je Nikola Vulić, koji dolaze u stvari u Skoplje i oni rade arheološka istraživanja na području tadašnje Južne Srbije, u kojoj u stvari pored današnje Makedonije ili stare Srbije, koje je podrazumevali prostor Kosova i Metohije, i mnoga su arheološka istraživanja započeta u tom periodu. Svakako da su kruna tih arheoloških poduhvata otkrivanje i iskopavanje manastira Svetih Arhanđela. Radoslav Grujić je našao potporu u svom tom velikom poduhvatu otkopavanja carske zadužbine. U stvari to je jedna od, mi imamo samo dve sačuvane carske zadužbine, manastir Svete Arhanđele. U stvari on nije sačuvan, nažalost, u velikoj meri je, on je porušen.
On u 16. Da, veku porušen.
A jedini u stvari sad u većem obimu, ili da ne kažemo sačuvan, jeste manastir Matič u današnjoj Makedoniji, koja je u stvari zadužbina cara Dušana, a završili su njegov sin Uroš i žena Jelena. Svakako da je želja i tadašnje javnosti, a svakako i kralja Aleksandra i ostalih, pomogli su dosta tome da Radoslav Grujić započne ta obimna arheološka istraživanja, koje su vrlo brzo urodila i dobrim rezultatima. Došli su do onih ostataka ili temelja, ne samo da su tad otkopane ono što mi vidimo, oni koji su imali prilike u stvari da posete Kosovo i Metohiju i Prizren i videli su nažalost
videla sam šta je ostalo,
jedne da. Male delove kamene plastike. Da. Međutim, u tim arheološkim iskopavanjima Radoslav Grujić našao je dosta kamene plastike, bilo je sačuvano i delova fresaka i drugih arheoloških ostataka. Sad, iz ove naše perspektive danas kazat ćemo nažalost, a u vremenu u kom je on živio radio nije imao takvu predstavu da to što će odneti te ostatke.
Gde je to sve odvoženo?
To
u Skoplje?
To je odvoženo u Skoplje i u tadašnji taj muzej Južne Srbije. I u muzeju se u zgradi današnjeg i tadašnjeg, ne kažem ranije, Kuršum Lihana nalazio lapidarijum muzeja. Nažalost, taj materijal je nedostupan i naučnicima. Kada je bio zemljotres u Skoplju, otprilike se pretpostavlja da je nešto istradalo.
A gde je ostatak, ja se zna?
Sve prilikom iskopavanja odnešeno je u muzej Južne Srbije. Vi kada pogledate u današnjim našim muzejima...
Do dana današnjeg, evo sada, kada bi se otišli, se zna gde je to?
Samo po pretpostavkama i niko nije skoro imao prilike da vidi, neki istraživači su delimično, ali se vodi da se čuva u Narodnom muzeju u Makedoniji. U tom njihovom odeljenju Kuršum Lihana, nažalost, to nije izloženo i ne čini njihovu stalnu postavku, tako da...
Nego i u depojima.
Pretpostavlja se da se u depojima, ali u svakom slučaju, kažem, neki drugi istraživači pored koji su pisali tekstove, iz njihovih tekstova se vidi da su još oni tad po onim popisima, šta je sve on donešeno, već govorili da neke stvari nisu dostupne istraživačima, da li su određene stradale, a svakako da je to veliki ovako žal, jer mi znamo da je on otkopao delove poda manastira Svetih Arhanđela, a znamo da iz književnosti da je nije postojao lepši pod od Prizrenske crkve, kako se kaže, i da je taj pod bio sam za sebe umetničko čudo tog vremena. Nažalost, mi u ovom trenutku u Srbiji nalazili se samo se jedan kamen ili jedan deo tog poda čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Ne samo da je on nedostupan u smislu posetioci da ne mogu to da vide, nego u svakom smislu je nedostupan i naučno, jer on niti je dovoljno, ta njegova istraživanja niti su dovoljno su proučena, a svakako da u narodnom vremenu nadamo se da će se ona učiniti na neki način dostupna publici.
Posle Radoslava Grujića svi su digli ruke od manastira Svetih Arhangela, tek je 60. godina, nekoliko godina rađeno na tome.
Jeste. Nažalost, ona taj njegov pionirski poduhvat je trebalo da prođe puno vremena da bi se to nastavilo, a nažalost, znate vi, zub vremena vrlo brzo mnogo odradi, a da ne kažem, nekako i ta nemarnost, taj nesistematičnost, ovdje imamo jedan primjer, možda kažemo i da je taj materijal sklonjen u jednu instituciju kulture, ali da na kraju ovako on je ostao nedostupan širokoj publici i njegovi dometi su u ovom trenutku ili nedostupni ovoj široj javnosti.
Jedino što je uvek sa sobom nosio profesor Radoslav Grujić, to su zemlje ostaci cara Dušana, koje je donao i u Beograd 1937. kad se vratio iz Skoplja.
To je onako jedna priča koja nam govori da je značaj i njegova svest o značaju cara Dušana, možda u stvari o caru Dušanu najbolje mogu da imaju svest oni ljudi, ne samo oni ljudi iz istorije, mi kada pričamo i dosta govorimo znamo ko je car Dušan. Međutim, kada odete i kada obiđete ono što se zvala tadašnja Južna Srbija, a danas Kosovo i Makedonija, i vi kada obiđete tamo te manastire od Pološkog, Lesnovog, Dečana i tako dalje, vidite obilje portreta do Ohrida. Kada vidite, nismo ni svesni koji je broj portreta cara Dušana sačuvan i koji je broj fresaka sačuvan iz tog perioda, a svakako da je njegov susret sa tim bogatstvom našeg srednjeg veka uticalo da je on mošti cara ili telo, car Dušan nikad nije proglašen za svetitelja, ali je smatrao velikom svetinjom i da je obaveza njegova da to sačuva. I na svu sreću on je ih poneo sa sobom, čuvao ih tokom Drugog svjetskog rata, tako da jedna od važnih, ako mogu da kažem, istorijskih relikvija srpskog naroda čuva se u crkvi Svetog Marka, gde su posle njegovi zemni ostaci bili pokopani.
Kada govorite da je njegov skopski period od 17 godina, od 1920. do 1937. tu je i ova priča koju smo čuli o otkopavanju manastira Svetih Arhanđela kod Prizrena i nalaženju zemnih ostataka cara Dušana, da li po vama postoji nešto možda i vrednije od tog otkrića?
Ako vi pogledate, otkriće su stvarno izuzetne značaje i vrijednosti, ali svakako jeste i rad njegov na publikovanju tih njegovih otkrića. Vi ste pomenuli nekoliko stvari koje je pokrenuo, a svakako ako bi pomenuli dve možda najznačajnije naučne institucije, jeste svakako Skopsko naučno društvo, čiji on bio predsjednik i koji se bavilo proučavanjem starina, čiji su saradnici bili najpoznatiji naučnici, istoričari umjetnosti toga vremena i njegovi članovi, a svakako da je jedan trajni spomenik i svedok tih dostignuća svakako glasnik Skopskog naučnog društva, čiji je urednik bio Radoslav Grujić. Vi danas ako pogledate taj časopis, vidite da je on bio na nivou današnjih najboljih naučnih časopisa koji se bave ovom tematikom. On je između dva svjetska rata svakako predstavljao i najbolji časopis tog tipa u toj zemlji, a on i danas predstavlja nezaobilazno mesto ako želimo da se bavimo i da proučavamo.
Jesu sačuvani svi primjerci?
Jesu, sačuvani su. Svakako da je trud i rad Radoslava Grujića da izlaze ti brojevi. Vi vidite da je on ne samo trudi se da našu javnost preko njega, preko tog časopisa i stručno širu upozna sa jugom i sa tadašnjom starom Srbijom, nego je želja da upozna i svetsku javnost iz onoga kada se vidi s kim je sve išla razmena tog časopisa ili tog glasnika, vidi se da je od Evrope do Amerike i da je veliki broj svetskih naučnika značajnog imena iz tog vremena su sarađivali, dopisivali sa Radoslavom Grujićem i uzimali učešće.
On nije samo znao 8 jezika, on je bio i član, počasni član mnogih akademija nauka.
Jeste. Učestvo je na mnogim kongresima u tom vremenu, dopisivo se sa značajnim ličnostima, a svakako da je taj njegov rad ostavio veliki trag u našoj nauci. Nažalost, moram opet da se vratim o tome, nažalost ne je dovoljno i valorizovan, a ne i dovoljno ovako nekoj široj javnosti i poznat.
A kada govorimo, da se vratimo opet manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena, zadužbini cara Dušana, koji je u 16. veku potpuno razrušen i koji je ponovo otkrio Radoslav Grujić, ja sam našla neke zabeleške, što sam mogla, naravno, vi radite doktorat, da je Sinan Pašina džamija u Prizrenu zapravo napravljena od mermera iz manastira Svetih Arhanđela.
Da, ja ovako sad ću navesti kao ne kao naučnik, nego kao živi svedok. Stvari, ja sam i prizrenski bogoslov. Mi kada svake generacija bogoslova kada upiše bogosloviju, jedna od prvih upoznavanja sa gradom Prizrenom jeste i odvođenje prve generacije bogoslova do manastira Svetih Arhanđela, koji je od centra Prizrena i bogoslovije udaljen neki kilometar. Da. Tako da mi odemo prvi put se i upoznamo i steknemo utisak o, kako nazivamo, carskom gradu. To je blizu i Kaljaja i drugi Bogorodica Ljeviška, ali svakako je doželje kada kao bogoslov prvi put odete u Svete Arhanđele. I onda vidite te ruševine i vidite ostatke koji su sami po sebi ostavljaju jak utisak. A onda sledeći je moment da vi od zgrade bogoslovije idete do crkve Svetog Đorđa kroz centar Prizrena. A pri tome svaki dan prolazite pored Sinan Pašine džamije. I vi onda kada neko, da se tako našalim, u nekim trenucima dokolice i osmatrate svaki dan taj kamen koji se nalazi u toj crkvi, onda i može i vidljivim okom od te neke plastike do nekih drugih da se vidi da je taj materijal iskorišćen
za
zidanje. Nažalost, Sinan Pašina džamija, ne može, kažem, i to je jedan spomenik kulture, ali je način do koga se došlo svakako jedan tužan, pogotovo za nas, jer je jedna stvarno od najlepših crkava tog vremena, carska zadužbina stradao i ostali su tragovi koji nam govore o lepoti, a nekako na nama, na našoj svesti, na nekim našim je drugim ovako mogućim da dočaramo svu lepotu tog manastira. Možda je, eto, i ta Sinan Pašina džamija nam pruža kada vidimo obradu tog kamena da nam samo govori koja je to u stvari
plastika, stubovi.
Plastika, stubovi. I način, vi kad gledate, mi danas kada odemo i kada vidimo jedan od najvećih spomenika koji se sačuva na Kosovu Metohiji jeste zadužbina oca cara Dušana Stefana Dečanskog, ali vi kada vidite taj obradu mermera Svetih manastira Arhanđela, govori nam da svakako da je taj rad za to vreme prosto kvalitet neverovatno, a mi znamo isto da su Arhanđeli imali bogatu kamenu plastiku u kamenu, da je završna obrada tog kamena i kamene plastike bila vrlo dobro urađena, da su verovatno dovođeni najbolji majstori, a naveli smo na početku ostaci poda i rekonstrukcija koja je urađena govori da je to svakako bilo jedno vrsno umetničko delo.
1937. godine završava se, posle 17 godina, skopski period profesora Radoslava Grujića. On sve sa zemnim ostacima cara Dušana, koji su bili spakovani u jednu običnu kutiju, dolazi za Beograd i taj beogradski period i period Drugog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata u sledećem segmentu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je đakon Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Govorimo o velikanu, protojereju, akademiku, profesoru, doktoru Radoslavu Grujiću, teologu, istoričaru, arheologu i osnivaču i prvom upravniku Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Govorili smo šta je sve uradio u njegovom skopskom periodu od 1920. do 1937. 37. se vraća za Beograd.
Interesantno je da se formalno njegov taj skopski period završava 37. A ono što je interesantno, do 40. godine u stvari on se pominje u svim izveštajima Muzeja Južne Srbije i dalje kao upravnik, a dok se profesor tadašnji Vojislav Radovanović pominje kao zamenik upravnika. U stvari, šta to govori? To nam govori da je on i posle dolaska u Beograd i dalje nastavio da se bavi i bio vrlo važna ličnost za Muzej Južne Srbije, ali ono što možemo i što je opet interesantno jeste da je u stvari tek završetkom Drugog svjetskog rata za njega formalno završen taj skopski period, se on više nikad neće vratiti na Skoplje, a u stvari to je opet dovoljno da nam bude jasno da vremena koje su došla, da su u stvari njega naterala i da je onaj njegov rad između dva svjetska rata svakako bio ocjenjen kao nepodoban. I u stvari završio početkom Drugog svjetskog rata, ili ako želimo da kažemo završetkom, se završava apsolutno njegov skopski period. A u ovom vremenu prelaska i jednom vremenu, znači paralelnog rada u Muzeju Južne Srbije i rada na osnivanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve
u Beogradu
je u stvari period kada on sva ona iskustva koje je imao prilikom rada na osnivanju Muzeja Južne Srbije prenosi u stvari na polje rada ustrojstva Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Zbog čega je to važno? Važno je i taj njegov muzeološki aspekt, njegovog života koji dovoljno nije poznat, jer on spada svakako među najznačajnije muzeologe između dva svjetska rata. Ne samo po ideji, kada vi pogledate njegove ideje, šta je u stvari on propisivao da su obaveze jednog muzeja i kako je razmišljao o ustrojstvu. I ja danas kada pogledam, prosto mi je iznenađenje da ima toliku viziju, jer u mnoge stvari koje mi tek danas počinjemo tako sistematski da proučavamo, kao što je nematerijalno kulturno nasljeđe. A vi vidite da je Radoslav Grujić još tad propisuje da treba otići u mesta, a ovdje nismo naveli na taj skopski period. Znači on kaže treba otići u mesta, naći ljudi, popisati običaje i navodi vrlo često da su to posljednje oaze, jer ubrzana evropeizacija i kultura koja dolazi sa zapada gubi naše te zadnje ostatke. I on propisuje kako treba raditi, kako doći do tačnih podataka, šta treba u jednom mjestu popisati, šta uraditi, fotografisati. Ono što započinje mi danas kada uzmemo, mi uzmemo u tom trenutku da je recimo kopistika fresaka u organizovanom onom obliku počela tek posle Drugog svjetskog rata. Imamo neke primjere, ali da nije tako muzeološki rađen između dva svjetska rata. Međutim, mi kad pogledate Radoslav Grujića, on između dva svjetska rata radi sistematski, organizuje kopistiku fresaka, pri tome se trudi da kopira sve portrete arhijereja, poglavara Srpske pravoslavne crkve i broj kopija fresaka koji su u tom trenutku izrađeni stvarno neverovatan. Šta je još važno onda kada čovjek pogleda, jeste u stvari njegov, ne samo smo prilavili da je u njegovom naučnom istraživačkom radu važan poznavanje jezika. Ne, ovdje je vrlo jasno što u njegovoj se ličnosti se skupilo se više znanja, da ne kažem profesija. On je teolog. Ako mislim da je vrlo važno za razumevanje naše istorije, pogotovo istorije umjetnosti, teološko obrazovanje, onda vi kad pogledate, on je pravnik. A to je bilo neverovatno važno da on, kada osniva Muzej Južne Srbije, a osniva i Muzej Srpske pravoslavne crkve, pa kada osniva i Skopsko naučno društvo, on tačno propisuje pravila na kojima će on počivati ustrojstvo, ko je šta zadužen, kako se dele odeljenja, a to je bilo od neverovatne važnosti. Malo se zna da je u periodu između dva svjetska rata rađeno dosta na pravljenju zakona, propisa, kulturnim dobrom. To je celo vrijeme gdje se on stalno žali, gdje kaže nažalost zato što nemamo odgovarajući zakon, nama se predmeti kradu, odnosu nestaju. I stalno govori i poziva tadašnje državne vlasti da se napravi zakon i da se uredi zakon. I onda i on sam učestvuje kada se vraća u Beogradu u komisiji koja se bavila izradom zakona, a u trenutku iz jednog njegovog pisma vidi se da po hitnosti postupka on neko se nalazi na odmoru, da on već tad pregleda jedan prijedlog tog zakona, dopisuje na njemu sve one ispravke koje bi trebalo uneti u taj zakon i da je taj njegov pravnički deo, ili da ne kažem njegov svakako njegov poznavanje prava mnogo doprino ustrojstvu. Njegov rad tako u Muzeju Srpske pravoslavne crkve posle iskustva Muzeja Južne Srbije svakako da je imao veliki značaj, ali možemo kazati da je nekako jedan sticaj tih okolnosti već u tom trenutku kada on dolazi, već se osjećaju i komešanja, iako je ta osjeća se već nedostatak možda i tolikog poleta za razliku od posle završetka Prvog svjetskog rata, gdje se osjećao jedan poled, jedne nacije koju
je doživio. Ovdje se osjeća novi rat.
A ovdje već se osjećaju drugi problemi. On u periodu, već u tom periodu kreće sa profesorom Lazarom Mirkovićem, koji u tom trenutku, oni i jedan i drugi su stvari u tim trenutcima upravnici muzeja, zajedno kreću, pogotovo posećuju predele današnjeg Banata srpskog, ali i dela rumunskog Banata, i oni sistematski obilaze taj prostor, popisuju, već tad šalju izveštaje Svetom arhijerarhom Sinodu gdje negdje pozivaju da se mnogi naši spomenici koji se nalaze na prostoru rumunskog Banata u stvari uzimaju, da mnogi nažalost nisu dovoljno proučeni, a da ih je veliki broj. I njihova jeste ideja tad bila da napravi tu jednu veliku izložbu. Nažalost, u tim planovima će ih omesti Drugi svjetski rat. Rad na muzeju Srpske na osnivanju Muzeja Srpske pravoslavne crkve jeste na problem i rješavanje prostora. Nažalost, taj problem koji su oni u tim trenucima imali i koji se čini eto nama kao neshvatljivo, možda kako nije to možda uspio srešiti, možda je vrlo jasno ako s tim da muzej Srpske pravoslavne crkve i danas je u istom problemu i danas nema prostor odgovarajući, a da njihova nekako zamisao i da su možda bili čak i ispred nas, ako pogleda pogotovo Radoslav Grujić, da njegov rad na prostoru, da u stvari današnji konak knjeginje Ljubice je bio namenjen prostor, to je bio prostor u stvari gdje je začet Muzej Srpske pravoslavne crkve.
Pa je prebačen Bosnu Patrijaršiju.
I da je u stvari, eto da je taj njihov rad u stvari nekako Drugi svjetski rat prekinuo.
E, ono što, po čemu je Radoslav Grujić možda široj javnosti poznat, to je spašavanje 1942. godine uz pomoć majora Nemca, barona, inače doktora nauka Rajsvica, mošti iz Fruškogorskih manastira, to su mošti kneza Lazara, cara Uroša i despota Stefana Štiljanovića, kada ustaše počinju da pale, pljačkaju Fruškogorske manastire.
Da, to je jedan, da ne kažemo samo podvig svoje vrste, nego prosto i žrtva, da u tim trenucima kada su ljudi spašavali svoje glave i kada su na prvom mestu mislili o svom životu, da Radoslav Grujić u stvari razmišlja o svetinjama srpskog naroda, a i onim kulturnim i umjetničkim dobrima koje se nalaze u Fruškogorskim manastirima.
I na svu sreću da je imao lično poznanstvo sa baronom koji je bio visoki vojni funkcioner, imao je visoko mesto u nemačkoj hijerarhiji, ali je bio protivnik uništavanja kulturnih dobara i on pomaže Radoslavu da se izvuče šta se može izvući uz pomoć Nemaca.
To je jedan stvarno srećan okolnost, jer u tom trenutku je potpuno nedostupno su Fruškogorski manastiri, ni tadašnjim okupacima i vlastima grada Beograda i onim drugim. U stvari, jedino je pomoću nemačke komande bilo moguće uspostaviti kontakt i u stvari omogućiti da se obiđu i utvrdi stanje u Fruškovim manastirima, a i u stvari i da se spasu ove svetinje. Tako da Radoslav Grujić u stvari u svom izveštaju, on je sastavio izveštaj i navodi ne samo, samo šta ih je dočekali, u kom stanju su bile moštija, većinom su one bile iznešene iz kivota, da su one opljačkane, ono što je vredno opljačkane, da su sama uništavanje manastira bilo u toj meri, on se susreće sa takim primerima da su biblioteke Fruškovih manastira koje su bile vrlo bogate raznesene, da je ono iz manastira što je vredilo, da je odnešeno, da samo ono vojnici koji su čuvali svetinja, da nisu shvatali o kakvim se vrednostima radi, da je to ostalo. Do onoga njegovog izveštaja gde vidimo da taj narod i njegov odnos da u trenutku kada se gube tako lako životi, da on kada donosi mošti svetih ovih koji ste naveli u Sremske Karlovace, cara Uroša, despota Stefana Šiljanovića, da veliki broj ljudi pokušava i moli tadašnje vlasti da im dozvoli da se pokloni moštima svetaca, a na kraju i poznato mi je iz izveštaja da su i u tadašnji Beograđani dočekali sa velikom radošću te svetinje koje su bile od velikog značaja.
Su ona odnete u Sabornu crkvu,
jeste, tako tamo. Ceo je, kako kažem, narod je samoinicijativno sačekao i dočekao mošti svojih svetitelja. Njegovo je, taj segment je segment njegovog rada na spašavanju je poznat, onda druga stvar, svakako njegova tuga, ili je on u onom trenucima kada je bilo bombardovanje, prvo bombardnje Beograda, u stvari on se tada i nalazio u konaku knjeginje Ljubice, gde se nalazio i Muzej Srpske pravoslavne crkve i gde je u stvari čuvao ono što se nalazilo u muzeju, a gde on u stvari bio i svedok stradanja Narodne biblioteke. Interesantna je ta priča kada daje u svom izveštaju u stvari šta se desilo, tada je po gradu bilo toliko mrtvih na sve strane i on je trčeći skoro izbezumljen, obraćao se jednom vojniku gde ga je stalno nazivao, eto, kao da je Narodna biblioteka pogođena, da će izgoreti, da je toliko bio uporan da je vojnik mu čak pripretio da će pucati u njega, navodeći mu, zar ne vidiš koliko je ljudi pobijeno i koliko je umrlo, a ti pričaš o biblioteci. Tako govori da je u tim njegovu usresređenost, u tim najtežim trenucima da shvata šta je najvažnije sačuvati za buduća pokolenja.
Posle rata 45. mi ne bi znali šta je sve popljačkano i odneto sa teritorija, recimo, Vojvodine, da nije bilo Radoslava Grujića. Koliko sam ja negde čitala, 40 vagona su odneli za Zagreb, vraćeno je tek 11. Ovde se negde i približavamo kraju emisije i da mi, gospodine Radovanoviću, zaokružimo priču o Radoslavu Grujiću. On je sve do kraja života vreme provodio u muzeju, biblioteci patrijaršijskoj, obolo je 55. godine, odlazi na Hvar da se leči, tamo i umire. Šta bi izgubili da nije bilo rada Radoslava Grujić?
Pa mislim da onako mi što moram da pomenimo, i to je obaveza nas u muzeju Srpska pravoslavna crkva, jeste da ono što čini ostavinu Radoslava Grujića, to je njegova lična ostavina, da to može da čini jedan muzej. I to je jedan reprezentativni muzej. Ako mi kažemo samo podatak da njegova ostavina čini preko 330 rukopisnih knjiga, onda to govori samo za sebe dovoljno. A da ne kažem sva ostale skupljene umetničke predmete koji čine tu njegovu ostavinu. Njegov rad na, kao što ste naveli, na spašavanju i na kraju donošenju svih onih predmeta koje su tokom Drugog svjetskog rata odnošene za Zagreb je od neprecenjivog značaja. Jer bez toga, u stvari, mi bi danas ostali ne samo bez predmeta, nego i bez mnogih materijalnih podataka koje se on trudio da sačuva. I mi smo, u stvari, danas u mogućnosti mnogo toga da rekonstruišemo pomoću njegovog rada. A ono što je najvažnije jeste da je bio on ne samo znalac, nego i poznavaoc bogatstva i šta se to sve čuvalo u fruškogorskim manastirima. Ono što je svakako naša obaveza jeste da između ostalih ne samo Radoslavu Grujiću, nego mnogim ličnostima i koji su u toku u periodu između dva svjetska rata i tokom drugog svjetskog rata dali veliki doprinos na spašavanju kulturnih i umjetničkih dobara, mnogo toga više saznamo, jer svakako ono što su oni uradili može da bude veliki nauk nama danas, možda kad se nama čini teškim vremenima, ali svakako i koji poredimo sa njihovim vremenima ni približno teškim, a govori nam da je u tim takvim vremenima da su ljudi toliko dali, toliko veliki doprinos i toliko uradili da vrlo često nama samo ostaje da se stidimo i da ono imamo stalno pred svojim očima i u svojoj svesti njihova dela. A svakako Radoslav Grujić treba da nam stoji kao uzor i kao opomena šta mi sve treba da uradimo.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, bila je ovo priča o zaboravljenom velikanu, protojereju, akademiku, profesoru, doktoru Radoslavu Grujiću, teologu, istoričaru, arheologu, osnivaču i prvom upravniku Muzeja Srpske pravoslavne crkve, a o njemu nam je govorio đakom Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Radovanoviću, najlepše vam se još jednom zahvaljujem na ovom nadahnutom izlaganju.
Hvala i vama, nadam se da smo temu samo zagrebali, a vama i vašim slušalcima još jednom ponavljam čestitam nastupajuće božićne praznike sa radosnim pozdravom Hristos se rodi.
Va istinu se rodi. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić, izbor muzike Predrag Vasić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.